otvárame dvere do sveta psov. Slovo dominancia pochádza z latinského dominus, čo znamená pán. Mojim ušiam toto slovo znie ako španielské slovo maestro, ktoré znamená jednoducho učiteľ. V angličtine i slovenčine, poznámka prekladateľa, toto slovo často označuje dirigenta. A to je oveľa príjemnejšia asociácia so slovom dominancia, pretože dirigent dáva jednu z dvoch vecí, ktoré dáva i dominantný jedinec vo svorke. Smerovanie. Kontrola je čin začatá, zmeny a zastavenia aktivity druhými. Keď učiteľ povie žiakom, aby začali písať test a na konci odložili pero, to je kontrola. Keď dopravný policajt odkloní auta na obchádzku kvôli dopravnej nehode a zmení tak ich smer, to je tiež kontrola. Vo vašom vzťahu so psom ste vy, človek, ten, kto určuje, kedy sa niečo začne, zmení a skončí. Ak tieto rozhodnutia robí váš pes, potom vy, jednoducho povedané, nemáte kontrolu. Aby ste boli vodcom svorky, musíte mať kontrolu. Ak ste na prechádzke a váš pes začne ťahať, prevezmite kontrolu tým, že zmeníte smer. Ak sa váš pes prejavuje neželaným spôsobom, zastavte ho. Poskytnite opravu. Predtým, než psovi dáte niečo, čo chce, prechádzku, jedlo, náklonnosť, počkajte, kým váš pes prejaví také správanie, ktoré chcete vy v pokojnom, submisívnom stave. Akcia, ktorú si pes želá, nezačne dovtedy, pokiaľ vy nedovolíte, aby začala. A nikdy nie vtedy, keď ju spustí pes. Som presvedčený o tom, že osvojenie si týchto pojmov, kontrola a dominancia, je súčasťou toho, ako sa stať vodcom svorky. Psi komunikujú pomocou energie a najlepšie na nás reagujú vtedy, keď sme pokojní a asertívni. Dosiahnuť stav pokoja môžeme iba tak, že najprv získame kontrolu nad našimi ľudskými emóciami, najmä tými, ktoré vedú k slabým emocionálnym stavom ako pochybnosť, strach a úzkosť. Psí mozog je fantastická vec. Dáva psovi informácie o svete, hovorí mu, čo s nimi robiť a pomáha mu zistiť, čím poteší vás, svojho človeka. Psi sú motivované vyhovieť ľuďom. Inštinktívne vedia, že ľudia sú pre ne bytostne dôležití a že môžu všetko, čo je v ich silách, aby vyhoveli ľuďom a ich mozog je nastavený na tento impuls. Psi sú fantasticky prispôsobivé, no ich chuť vyhovieť je dvojsečná zbraň. Ak chcete, aby sa pes správal ako rozmaznané dieťa, jedného dňa sa váš pes bude správať ako rozmaznané dieťa, hoci mu prirodzený inštinkt hovorí niečo iné. Na jednej strane sú psi, vďaka svojej túžbe vyhovieť nám ľuďom, ideálnymi domácimi miláčikmi, no na druhej strane im to môže spôsobiť najväčšie problémy. Keď sa psi snažia prispôsobiť ľudským túžbám, ktoré sú pre ne neprirodzené, stávajú sa nevyrovnanými. Vieme, že psi sú iní ako ľudia, čo sa týka pamäte a času. Zo skúsenosti viem, že psi nedokážu mentálne cestovať späť v čase alebo do budúcnosti tak, ako my ľudia. Schopnosť vybaviť si konkrétne spomienky a predvídať budúce udalosti sa môže zdať veľmi pozitívna, platíme však za ňu veľkú daň. Úzkosť, obavy, pocity viny a ľútosti. Mnoho mojich klientov je skeptických, keď im poviem, že psi žijú iba v prítomnosti a že ich pamäť je v skutočnosti veľmi krátka, asi 20 sekúnd. Argumentujú tým, že ich pes je naučený chytiť loptičku a priniesť ju k ich nohám vždy, keď ju hodia. Pamätá si, čo má robiť. V psom mozgu sa však deje niečo iné. Psi sa naučili reagovať na povely a vyhovieť ľuďom. Takže pes dokáže reagovať na pokyn prines aj bez toho, aby mal spomienku na konkrétnu udalosť, pri ktorej sa povel naučil. Vy si možno pamätáte všetky detaily toho jarného dňa, keď ste svoju sučku naučili aportovať, ona si to ale nepamätá. Aspoň nie tým spôsobom, ako vy. Pes si pamätá ľudí a miesta na základe asociácií, ktoré k týmto ľuďom a miestam má. Asociačná pamäť môže fungovať rovnako pozitívne i negatívne. Ak pes zažije traumatickú návštevu veterinára po jazde autom, môže na všetky jazdy autom reagovať so strachom, až pokiaľ táto asociácia nie je nahradená inou, pozitívnou, ako je napríklad vychádzka na obľúbené miesto. Čím silnejšia je asociácia, tým ťažšie sa nahrádza inou. Majitelia sa ma často pýtajú, či je možné zvýšiť inteligenciu psa. Na regáloch supermarketov nájdete množstvo psej stravy, ktorá údajne zvyšuje inteligenciu. Neviem, či strava dokáže zvýšiť inteligenciu, a psi nemôžu robiť IQ testy, ktoré by to potvrdili či vyvrátili. Verím však, že stimulácia počas ranného šteniacieho veku môže mať za následok silnejší, vyrovnanejší mozog. Mozog šteniaťa je ako špongia. Nasáva všetky vône a zážitky zo sveta tak rýchlo, ako sa len dá. Dostatočne stimulované štenia vyrastie a bude mať väčší mozog s väčším počtom buniek, väčšími bunkami a viac prepojeniami medzi nimi. Počúvanie silných zvukov, pravidelný výbeh, stretávanie nových psov a ľudí, cestovanie na nové miesta a dokonca aj krátky tréning agility niekoľko minút každý deň majú za následok silný mozog. Môžeme ovplyvniť vývoj šteniacieho mozgu tak, že mu poskytneme čo najlepšie prostredie hneď ako sa štenia narodí. Obdobne platí, že jedinec, ktorému bola odopretá stimulácia, prípadne nemá interakciu s inými psami alebo ľuďmi, bude mať pravdepodobne menší mozog a bude menej vyrovnaný. Nedostatočne stimulovaný pes nie je iba nešťastný pes, ale aj nevýrazný, akoby bez života. Udržiavať psa mentálne čulého a ustavične mu poskytovať možnosť skúmať nové veci sú rovnako dôležité, ako brať ich na prechádzku a poskytnúť mu dostatok pohybu. Unudené psi si často vypestujú deštruktívne správanie a svoju negatívnu energiu si vybíjajú napríklad na vašom nábytku. Hrajte sa s interaktívnymi hrami či hračkami. Hračky pre psov to dnes nie sú už iba gumené pískacie hračky a plyšové veveričky. Rád používam psie puzzle skladačky, ktoré umožňujú vkladanie odmien a predmetov dovnútra skladačky a psa motivujú zistiť, ako ich dostať von. Ak nemáte puzzle, môžete držať odmenu v jednej ruke a nechajte, nech pes zistí v ktorej. Keďže psi majú taký silno vyvinutý čuch, váš pes bude mať 100% úspešnosť. Mente prechádzkovú trasu. Skúste inú ulicu či parčík tak, aby prechádzka bola pre psa zaujímavá. Socializujte svojho psa. Psi sú spoločenské zvieratá a ich potrebu sociálnych aktivít by ste mali naplňať organizovaním spoločných vychádzok s kompatibilnými psami. Pozerajte sa na veci očami vášho psa. Väčšina najšťastnejších, najvyrovnanejších psov, ktorých som stretol, boli tie, ktoré mali majiteľov, ktorí im inštinktívne rozumeli. Boli schopní chápať svet, v ktorom ich pes žije a pomohli psovi sa v tomto svete orientovať. Môžete sa tiež stať takýmto vodcom svorky. Preto je také dôležité chápať, ako funguje mozog vášho psa, ako spracúva informácie, aj to, ako inštinkty ovplyvňujú správanie. Zdroje? Milan Cezar, príručka majiteľa šťastného psa. Žobranie psov. Väčšina psov miluje jedlo. Má neustálu potrebu niečo konzumovať, všetko zožrať a čakať na ďalšiu dobrotu. Ani tí psi, ktorých normálne jedlo nijak zvlášť nezaujíma, neohrdnú našim pokrmom a túžobne čakajú, čo dobrého z nášho taniera ochutnajú. Určitá časť majiteľov psov žobranie nejako nerieši. Tí druhí, ktorých pes sa v žobraní zdokonalil natoľko, že už je situácia značne nepríjemná, hľadajú spôsob riešenia nežiaduceho správania, ktorého sami naučili. Žobranie nemusí byť výsledkom toho, že ste psovi zámerne občas nejaký ten kúsok podstrčili. Stačí k tomu aj situácia, keď vám omylom niečo spadne z kuchynskej linky alebo od stola. Ďalším faktorom, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť a intenzitu žobrania, sú deti, ktorým tiež každú chvíľku niečo spadne. Žobranie je často iba snaha psa polepšiť si, ale občas sa môže zvrhnúť až na obťažujúce správanie. Okrem slín, ktoré skončia na vašej ponožke, kolene alebo stole, vás pes môže začať šikanovať šťuchaním, driapaním alebo vydávaním nepríjemných zvukov. A čo v takej situácii veľa majiteľov psa urobí? Pokrikuje po ňom a očakáva, že pes povel vypadni alebo buď ticho, proste pochopí a nechá vás najesť sa v pokoji. Najdokonalejšou prevenciou žobrania by bolo psovi nikdy nedať z ruky, krmiť ho len z misky a aby vôbec nezískal skúsenosť, že mu niečo dáte mimo jeho krmnej dávky. No ale ako by ste takého psa cvičili a ako s ním vôbec žili? Nepoznám žiadneho majiteľa psa, ktorý by občas nechcel urobiť svojmu psiemu parťákovi radosť a nedoprial mu nejaký ten skvelý pamlsok. Dodržiavať túto prevenciu môžeme teda aspoň do určitej miery tým, že mu nebudeme dávať jedlo od stolu či pri varení, aby nemal možnosť zistiť, že cielené civenie na to, ako pohybujete príborom alebo krájate meso, bude pre neho mať pozitívny dopad v podobe síce malého, ale veľmi chutného sústa. Pri každom probléme, ktorý so psom riešime, je nutné si uvedomiť, že nebudeme učiť psa, čo robiť nemá, ale čo robiť má. Pretože výchova nie je neskáč, neber to, či nelov to, ale napríklad sadni, miesto. A to je podľa mňa aj najlepším variantom. Aby sme po psovi mohli začať chcieť správanie, kedy sa pri vašom stolovaní odoberie na svoje miesto, je potrebné, aby pes svoje miesto poznal a vedel naň napovel odísť. Pes by však nemal toto považovať za trest, ale len za naučený cvik. Takéto zautomatizované správanie vidíme pri spolužití so psami často a väčšinou tak nezáleží na spôsobe naučenia, ale na tom, či je rutina stále rovnaká. Moji psi majú napríklad takéto správanie nastavené v čase, kedy zapínam počítač, okamžite zaľahnú a spia, lebo už zistili, že v tomto čase sa im venovať nebudem. Síce nevedia, prečo tak zaujato čumím do tej divnej čiernej veci, ale sami sa dovtípili, že tuto končí všetka zábava. Rovnako tak vedia, že ak sa v chodbe váľa uterák, musia sa na ňom zastaviť, pretože sa do neho budú utierať. Toto som ich pre zmenu naučila aktívne ja, lebo blato mi stačí vonku, nepotrebujem ho mať aj doma. Aj keď žobranie nie je až také problémové správanie, rozhodne dokáže spolužitie so psom znepríjemniť. Aj tu platí. Čo nechceš, aby pes robil celý život, to neodmeňuj a netrestaj ho za správanie, ktoré si ho naučil alebo toleroval. Ovplyvniť žobranie psa sa dá veľmi dobre, je len nutné si uvedomiť, čo vlastne po psovi chceme a či ho neodmeňujeme práve za to, čo robí. Problémové správanie vyhasína alebo sa zintenzívňuje podľa toho, čo psovi prinesie. Málo kedy hocáke problémové správanie trvale zostáva rovnaké. Takže aj z nevinného pokukovania po vašom tanieri môže nakoniec byť skutočne obťažujúci zlozvyk. Dôležité je vždy sa pozrieť na to, čo môže dané správanie priniesť do budúcna. Moji psi nedostávajú od stola či z môjho jedla a rozhodne nie sú frustrovaní. Ja ich tiež nechávam nájsť sa v pokoji. Váš pes nemusí dojedať vašu porciu, aby bol šťastný a je pre ňo oveľa lepšie neučiť ho veci, ktoré nepotrebuje, ako si neskôr lámať hlavu tým, ako vzniknutý problém riešiť. Zdroje: Iveta Sadlíková, Sviet psú. Leto so psom. Leto je pred nami a naši psi miláčikovia si ho budú užívať rovnako radosne ako my, ale ako väčšina majiteľov vie, vysoké letné teploty môžu byť pre zviera ako aj pre človeka príčinou mnohých zdravotných problémov. Poďme si tie najdôležitejšie pripomenúť. Úpal. Je to celkové prehriatie organizmu. K úpalu dochádza pri dlhšom pobyte na priamom slnku. Jedná sa o život ohrozujúci stav, s ktorým sa najčastejšie stretávame u psov, ktorých majitelia ich nechali zatvorených v letnom horúcom dni v aute. Je neuveriteľné, že k tomu ešte stále dochádza. Býva to akože len krátka zastávka na ceste za dovolenkou, alebo si majiteľ akože len tak odskočí na rýchly nákup. Pes sa nepotí a tak má psí organizmus v oblasti termoregulácie obmedzené možnosti. Už v priebehu prvých 10 minút môže prísť k prehriatiu, šoku a po chvíli aj k smrti psa v aute, kde teplota na slnku môže rýchlo vystúpiť aj nad 50 stupňov Celzia. Nezabráni tomu ani na prst otvorené okienko, ktoré majitelia nechávajú v snahe umožniť výmenu vzduchu. Ale ani druhý extrém. Psia hlava vystrčená za jazdy z okna nie je ideálna. Takémuto psovi síce teplo nie je, ale môže sa u neho prejaviť zápal očných spojiviek alebo zvukovodu. Pozor tiež na pobyt v aute pri dlhom čakaní v kolóne, napríklad na diaľnici behom cesty na dovolenku. Najvhodnejšie podmienky pre psa vytvoríme správne nastavenou klimatizáciou maximálne o 5 stupňov menej než je vonku. Pri dlhej ceste treba robiť časté zastávky. Ak príde k prehriatiu, tak sa snažíme psa opatrne a postupne ochladiť. Nepolievame ho ľadovou vodou, vhodnejšia je handra namočená do studenej vody, ktorou ho opatrne utierame od hlavy ku chvostu. Vlhkými uterákmi môžeme zakryť krk, hrudník a chrbát. Pri prehriati najprv pozorujeme zrýchlené dýchanie a otvorenú tlamu, čo je známy signál, že psí organizmus potrebuje ochladiť. Pokiaľ sa aj teplota zvyšuje, pomaly odíde. To môže znamenať, že sa obnovil teplotný komfort, ale nie je to tak. Len došlo k vyrazeniu termoregulačného centra v mozgu. Ďalej sa objaví apatia, malátnosť, nechutenstvo a zvracanie. Pokiaľ má majiteľ podozrenie na prehriatie organizmu, je treba okamžite začať ochladzovať a ihneď vyhľadať veterinára. Najlepšia je prevencia. V letných horúčavách chodíme na prechádzky ráno a večer. V meste sa snažíme vyberať chodník v tieni. V prípade horúceho dňa psíka rýchlo vyvenčíme a ideme domov. Hmyz je všade. Poznáme to všetci. Pekný letný deň, pes beha po záhrade, užívame si pokoj a zrazu zvísknutie a zavitie a náš miláčik sa snaží packou otierať nos alebo k nám pribehne s veľmi nešťastným výzorom a s prosbou o pomoc. Už zase žihadlo. Pokiaľ ho nájdeme, pokúsime sa ho opatrne odstrániť. Nestískame ho medzi prstami, ale snažíme sa ho napríklad platobnou kartou vysunúť z kože smerom von. Miesto ochladíme napríklad sáčkom mrazenej zeleniny, alebo ho potrieme octom, alebo zmesou jedlej sódy s vodou. Pokiaľ je žihadlo v tlame alebo na krku, treba vyhľadať veterinára. Pes miluje vodu. K ochladeniu v dňoch, kedy sa prekonávajú teplotné rekordy, poslúži kúpeľ. Aby to bolo vždy len príjemné spestrenie horúceho dňa, je nutné dodržiavať niektoré pravidlá. Pokiaľ je to možné, dajte prednosť tečúcej vode pred stojatou. V rybníkoch alebo v jazerách môžu byť premnožené riasy a sinice. Tou najmenšou komplikáciou je páchnúci kožuch psieho miláčika, horšou variantou môžu byť kožné problémy. Ak dôjde k takémuto kúpeľu, odporúča sa psa po návrate domov vykúpať v šampóne obsahujúcom dezinfekciu chlorhexidinu. Ak je voda pri kúpaní príliš studená, môže byť dôsledkom dlhšieho pobytu aj zápal močových alebo dýchacích ciest. Ak vidíte, že sa váš pes po návrate z vody trasie, nenechávajte ho ležať v chládku, ale umožnite mu zohriať sa pohybom a uschnúť počas prechádzky. Niektoré plemená sú náchylné k zápalu kože, často v oblasti s hustou srstou za ušami, ktoré schnú pomalšie. U kopršpanielov, zlatých retrieverov, labradorov a ostatných plemien s hustou srstou je treba vždy po kúpeli skontrolovať, či je hlava naozaj suchá. U plemien s previsnutými ušami je dôležité vždy vysušiť zvukovody. Pokiaľ sa jedná o kúpeľ v stojatej vode a nie príliš čistej, je nutné aj prepláchnutie ušným čistiacím roztokom, ktorý pôsobí dezinfekčne na prípadné infekcie z vody. Ak máme na záhrade bazén, mali by sme byť, čo sa týka psa, veľmi opatrní. Pes by nemal piť vodu s chlorovou dezinfekciou. Pokiaľ sa v bazéne kúpe, je nutné ho vždy umyť čistou vodou. A nakoniec, v závislosti na konštrukcii bazéna, mu môže hroziť aj utopenie. Preto rovnako, ako strážite pri bazéne malé dieťa, dávajte pozor aj na psa. Dúfam, že vás letné nástrahy príliš nevydesili a nenecháte vášho psíka zavretého doma. Užívajte si preto krásne leto aj so svojím miláčikom spoločne v prírode. Zdroje: MVDR Rídlová, Sviet psú. Strach psov. Strach či úzkosť poznáme u seba, prežívame ich z najrôznejších dôvodov a poznáme ich aj u svojich miláčikov, našich psíkov. Niektoré ho zvládajú veľmi rýchlo, niektoré sa s ním pasujú intenzívnejšie a často zostávajú ich majitelia úplne bezradní, pretože nevedia, ako reagovať a ako pomôcť. Bežný strach vyvolaný nejakým podnetom zmizne zaniknutím podnetu či citlivým navýkaním na takéto podnety si psík zvykne. Vysávač, kosačka, lietadlá a tak ďalej. Získa novú skúsenosť a strach sa zmenšuje alebo zanikne na daný podnet natrvalo. U citlivejších jedincov môže strach prejsť do chorobnej formy, fóbie, kde je postupné navykanie na daný podnet nebezpečné tým, že sa strach prehlbuje a stav sa len zhoršuje. Dokonca môže prísť k tzv. Generalizácii a psík sa začne báť aj veľmi podobných javov, napríklad ak sa bojí ohňostroja, postupne sa začne ľakať aj cvaknutia fotoaparátu či pera. Ak sa bojí búrok, spúšťačom môžu byť počase už aj vejúce záclony či silnejší vietor, ktorý búrke predchádza. Veľká úzkosť či fóbia môžu prerásť až do paniky, čo je tak silný záchvat strachu, že psík nie je schopný vnímať svoje okolie, majiteľa, ktorý sa ho snaží upokojiť, nepríjima potravu, celý sa trasie, rýchlo dýcha a z tlamy mu tečú vodopády slín. Úporne sa snaží niekde schovať alebo utiecť. Mnohé psíky takto v panike utečú z domu, z dvora, nedokážu sa vrátiť domov a reagujú agresívne. Dôvody strachu či úzkosti môžu byť rôzne. Od plemenných predispozícií cez zdedenú psychickú nestabilitu, plachosť, nezvládnutú alebo chybnú socializáciu a výchovu až po nejakú traumatizujúcu skúsenosť a následne nesprávne reakcie majiteľa. Strach môže spôsobovať aj psychické alebo fyzické ochorenie či pokročilý vek, ktorý oslabuje nielen fyzickú kondíciu psíka, ale aj jeho mentálne schopnosti. Vždy je najskôr potrebné preskúmať posledné uvedené okolnosti a poradiť sa s veterinárom, ktorému dôverujete, alebo konzultovať aj s viacerými. Existujú medikamentózne spôsoby, ktorými dokážete už utlmiť daný stav alebo postupne riešiť problém dlhodobejšie, napríklad homeopatikami. Najlepším liekom je vždy prevencia. Ak už sa nachádzate v situácii, keď psík reaguje bojazlivo, niečo ho náhle vystraší, rýchlo obráťte jeho pozornosť na hru a zábavu, ponúknite mu hračku alebo mlsku podľa toho, čo naň viac platí. Pri overených strašidlách ho pútajte na seba hračkou alebo mlskou už skôr, ako sa strašidlo objaví a on ho zbadá. Napríklad smetiarske auto, popolnica, električka, korčuliar, bicyklista. Od objektu strachu, ktorý stojí, napríklad obrovský kontajner, sa najskôr akoby mierne vzdialujete alebo nepribližujete príliš, len vo veľkom oblúku. Ak už má nastať vystrašená reakcia, odíďte zo situácie ešte za pokojného stavu psíka, aby nezískal negatívnu skúsenosť. Keď psík prejavuje zvedavosť k danému objektu, ale správa sa bojazlivo, nechajte rýchlosť spoznávania na neho, nenúťte ho na silu, vy buďte pokojní a tvárte sa neutrálne, ako keby o nič nešlo. Na budúce sa dostane až k predmetu sám, bez úzkostlivej reakcie. Nemusí to zvládnuť na prvý raz, nežiadajte ho o to a netrestajte za to, že to nezvládol. Pracujte na tom s ním, bude vám veriť. Ak k úzkostlivej reakcii už prišlo a nepomáhajú hračky, jedlo ani vaša osoba, máte problém, ktorý musíte riešiť ako psychickú poruchu, najlepšie s odborníkom. Veterinári lekári poznajú na odburávanie strachu dve metódy, ktoré sa často používajú v spoločnej kombinácii. Kontrapodmienovanie, to znamená vytvorenie novej podmienenej reakcie na to, čo vzbudzuje strach, a desenzibilizácia. To je znižovanie, respektíve odstránenie citlivosti na to, čo vzbudzuje strach. Majitelia psíkov sa najčastejšie stretávajú u svojich miláčikov so strachom zo zvukov. Je to jedna z najťažších odburateľných fóbií. So strachom zo zvukov sa jedince rodia, dokážu ho zdediť po rodičoch, ale dá sa aj získať prostredníctvom jednorázového nepríjemného zážitku alebo dlhodobým vystavením psíka nepríjemnému zvuku. Najbežnejší strach zo zvukov u psíkov je strach z búrky, strieľania, strach počas ohňostrojov a tradičným stresorom je Silvester. Mnohí majitelia to riešia medikamentózne, sedatívami alebo homeopatikami či bylinkami. Výber je dosť veľký. Je len na vás, pre aký spôsob sa rozhodnete. Ak nechcete zvoliť lieky, ale najskôr skúsiť prirodzenejšie odbúranie konkrétneho strachu, je dôležité zistiť príčinu, spúšťač a počas danej situácie psíka rozptýľovať inými preň atraktívnymi aktivitami s náramne nabitými pamlskami. Kuracie mäsko, párky. Možnosť takejto odmeny je preňho veľmi zaujímavá, pokiaľ nie je v tak napätom stave až panike, že odmieta prijímať potravu. Nám sa pri našom nestabilnom psíkovi osvedčili práve povely a rozptýlenie. Zistili sme, že rôzna streľba, hrmenie a podobné zvuky mu na vychádzke nevadia, takže náš Silvester vyzerá tak, že sme na 2-3-hodinovej vychádzke pred a po polnoci a užívame si kaskádu svetiel a zvukov na rozľahlých poliach. Rozhodne treba psíka s akýmkoľvek strachom takémuto javu vystavovať, nie ho izolovať a prekonávať pomaly a pomocou odmien každú situáciu. Musíte ho naučiť s týmto strachom žiť a musíte sa to naučiť aj vy. Možno ho postupne odbúrate, možno len znížite jeho intenzitu na priateľnú úroveň. To závisí na vás a na vašom prístupe k psíkovi. Trpezlivosť a pokoj z vašej strany sú nevyhnutnosťou. Zdroje: Svetlana Lišková, internet.